Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 7 август күнгө шейшемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргыз милициясы элдин колундагы мыйзамсыз курал-жарактарды жыйнап алуунун жолдорун издеп жатат. Тажикстанда жаштардын тобу Ислам мамлекети террордук уюмуна кызмат кылууга даяр экенин айтып, ант берген видеосу кызуу талкууга түштү. Баткендин кыргыз-тажик чек арасындагы аймагында чырлуу жерге жаңы конуш түптөлүп жатат. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаков өзүнө карата опузалуу болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу КСП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди.
Ал арызында улуттук коопсуздук кызматкерлери тарабынан көрсөтүлгөн опузалуу фактысын текшерүүнү суранган да. Мындан бир нече жума мурун Исаковдун жактоочусу Нурбек Токтокуновдун кызматынан баш тарт, болбосо дагы бир кылмыш ишин козгойбуз деп УКМКнын илим аттуу кызматкери Сапар Исаковду шантаж кылган эле. Бул факты тууралуу ал ошондо эле адвокат аркылуу айттырган. Анан эң кызыгы бул иштин баары баягы жактоочунун катышуусу жок болуп жатат да. Мыйзамга ылайык адвокатсыз эч кандай тергөө иштери жүрбөшү керек эле. Мына ушул фактыны текшерип берүүнү өтүнүп башкы прокурорго өз арызын жөнөттү.
Буга чейин абактагы мурдагы премьер-министрдин адвокаты Нурбек Токтоконов аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери опузалап жатат деп жарыялаган. УКМК Токтоконовдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирген. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5-июнда камакка алынган. Москвага барган америкалык сенатор Рэнд Пол орусиялык депутаттарды АКШга чакырды. Ал Орусиянын Федерация кеңешинин мүчөлөрү менен жолукканда эки өлкө ортосунда диалогтун болушун колдой турганын айтты.
My goal in coming to Russia is to say that we want
Мен Орусияга келген максатымдын бири биз Орусия менен жакын байланышта болгубуз келет. Бул биздин ортобузда эч кандай ажырым жок дегенди түшүндүрбөйт, бирок талаштуу маселелер боюнча сүйлөшүүбүз керек. Сүйлөшүү эки жака тең өтө зарыл деди ал. Орус медиасы Полдун айткандары тууралуу америкалык сенатор комитет мүчөлөрүн Вашингтонго сүйлөшүүгө чакырды деген тарзда кабар таратты. Кентукки штатынын сенаттагы өкүлү республикачы Рэнд Пол АКШ президенти Дональд Трамп менен жакын мамиледе жана анын Хельсинкиде орус лидери Владимир Путин менен жолугушуусун колдоп чыккан. Ошто Ак Бууранын корук алынган жээктеринде мыйзамсыз сатылды деген жер тилкелери текшерилет. Ош шаардык мэриясы буга чейин аукцион аркылуу берилип кеткен жерлерди текшерген комиссия түзгөнүн мекеменин басма сөз катчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка билдирди.
Аукцион аркылуу берилген жерлер канчалык мыйзамдуу иштетилип жатканын аныктоо тапшырмасын берди да. Көрктөндүрүүгө деп туруп, документ жасап туруп, үй же кафе, дүкөн сыяктуу куруп алгандар болушу мүмкүн деген эми толук куруп алган деп айта албайбыз. Ушуларды аныктагыла чын эле көрктөндүрүп атабы же башка максатта иштетип атабы? Бул жөнөкөй тапшырма эмес, бул жол сөзсүз алынат.
Буга чейин Оштогу Ак Буура суусунун корук алынган жээгинде жер талаш чыккан, дарыянын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондордун ортосунда мушташта болгон. Шаар тургундары жээкти тосууну кескин сындаса, Ош шаардык мэриясы ага уруксат берилбегенин билдирген. Ак Бууранын корук зонасында 700 ашык курулуш бар экени белгилүү болуп, башкы прокуратурадагы териштирүү иштерин жүргүзө баштаган. Венесуэланын президенти Николас Мадурого жасалган кол салуудан кийин 11 журналист кармалды. Журналисттердин улуттук кеңеши венесуэлалык, испаниялык жана аргентиналык басылмалардын өкүлдөрү кармалганын билдирди. Дагы бир нече журналист токмок жеп тонолгону айтылды. Улуттук кеңеш кылмышкерлерди таап жазалоону талап кылууда. Буга чейин Венесуэланын ички иштер министри Нестор Риверол баш кала Каракастагы операциянын натыйжасында 6 киши кармалганын жана маанилүү маалымат алынганын кабарлаган. Мадурого жардыргы зат бекитилген бир нече дрон менен ишембиде аскердик парад учурунда чабуул коюлган, ал жабыркаган эмес. Кыргызстанда курал жарак саткан дүкөндөр убактылуу жабылат. Ички иштер министрлигинен азаттыкка билдиришкендей, 10 августтан тартып сентябрга чейин Кыргызстандагы курал жарак дүкөндөрүн убактылуу жабуу, элдин колундагы кандай курал болбосун убактылуу алуу аракети башталат. Бул чечим быйыл сентябрда Ысык Көлдө боло турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары менен түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин кезектеги саммитине байланыштуу. Маалыматка караганда оюндарда жана саммитте коопсуздукту камсыздоо максатында мергенчилердин колундагы куралдар дагы убактылуу алынмакчы. Алар ээлерине бул иш-чаралар бүткөндөн кийин кайтарылып берилет. Кыргызстанда курал жарак саткан 10 ашык дүкөн бар. Аларда негизинен аңчылык куралдары сатылат. Көчмөндөр оюндары быйыл 2-8 сентябрда Ысык Көлдө өтөт. Түрк тилдүү мамлекеттер башчыларынын саммити 3 сентябрда Чолпон Атада белгиленген. Сауд Арабиясы Канададагы элчисин чакыртып алды. Падышалыктын тышкы иштер министрлиги Канада менен жаңы соода жана инвестициялык алакаларды токтотоорун да жарыялады. Маалыматка караганда мындай чечим Сауд Арабиясынын ички иштерине Канаданын кийлигишкенине жооп болуп калды. Өткөн аптада Канаданын тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиясында аялдардын укугу үчүн күрөшкөн жарандык активисттердин кармалышын сындап, аларды бошотууну талап кылган. Кармалгандардын арасында Сауд Арабиясынын либералдары деген сайттын негиздөөчүсү блогер Раиф Бадавинин карындашы коргоочу Самар дагы бар. Бадави исламдысындаган үчүн 10 жылга эркинен ажыратылган. Бадавинин аялы Канададан саясий башпаанек калган. Абактагы Бадавиге ырайым берүү өтүнүчү менен буга чейин АКШ, Евро биримдик жана укук коргоочу уюмдар Эр-Риядка кайрылган. Сауд Арабиясында мындай чакырыктар менен өтүнүчтөр өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп эсептелинет. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын 36 миллион рубльдан ашык айлыгы өндүрүлүп берилди. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда быйылкы жылдын 6 айында Орусияда иштеген 433 кыргызстандык эмгек маянасын ала албай жатканын айтып бийликке кайрылган. Элчилик менен биргелешкен иш аракеттерден кийин жалпы 36 миллион 754 миң рубль акча өндүрүлүп мигранттарга кайтарылды. Жумуш берүүчү акчаны өз ыктыяры менен берүүдөн баш тарткандыктан 243 кайрылуу Орусиянын тергөө комитетине өткөрүлдү. Азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттар 800 миңден ашат, анын 640 миңден ашыгы Орусияда. Расмий эмес маалыматтарда Орусиядагы кыргызстандык мигранттар миллиондон ашканы айтылып жүрөт. Орусиядагы мигранттар убактылуу каттоо, кара тизмеден чыгуу, жумуш берүүчү менен эмгек келишиминин түзүлбөгөнү, маянаны ала албай калган учурларда көп кайрылышат. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова таныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар туралуу маалымат. Кыргыз гидрометтен кабарлашкандай, 7 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана тоо кыркаларында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 28-33, Баткенде 32-37, Ош менен Жалал-Абадта 31-36, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 27-32, Бийик Толуу райондордо 13-18 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 33-35 градусту түзөт. Бул бөлүгүбүздүн биринчи макаласын уктуралы. Кыргыз милициясы элдин колундагы мыйзамсыз курал жарактарды жыйнап алуунун жолдорун издеп жатат. Ички иштер министрлиги таланып тонулгон ок атуучу куралдарды өз эрки менен өткөрүп берген жарандарга акчалай сыйлык берүү демилгесин көтөрдү. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Кыргыз өкмөтү мыйзамсыз курал жарактарды өз эрки менен тапшырып бергендерге акчалай сыйлык берүү тууралуу токтомдун долбоорун даярдап коомдук талкууга чыгарды. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Назгүл Иманбаеванын маалымдашынча, бул документке ылайык курал жарактарды жыйноо милициянын аймактагы бөлүмдөрүнө жүктөлдү.
Ар бир өз ыктыяры менен тапшыруу фактысы текшерилип, анын ичине катталган номуру жана октордун кайсы курал менен атылгандыгы текшерилет. Эгерде текшерүүнүн корутундусу менен жарандын иш аракетинде тапшырылып жаткан куралды колдонуу менен кылмыштардын жана укук бузуулардын курамы бар болсо, анда сыйлык акы төлөнбөйт. Текшерүүнүн жүргүзүүнүн тартибин Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги аныктайт. Өз ыктыяры менен тапшыргандар сыйлык акыны төлөөдө облустардын Бишкек жана Ош шаарынын ички иштер органдарынын башчыларынын буйруктарынын негизинде гана ишке ашат.
Сыйлыктын өлчөмү курал жарак ок дарынын түрүнө карап аныкталды жана 1600 сомдон 16000 сомго чейин деп белгиленди. Тактап айтканда гранатомет менен пулемет тапшыргандар 16000 сом, ар түрдүү үлгүдөгү автоматтарды өткөрүп бергендер 9600 сом сыйлык алат. Ал эми дүрмөтү сыйгалак мылтыктарга жана гранатага 3200 сом каралган. 2010 жылы ошол кездеги убактылуу өкмөттөгү жоголгон курал-жарактарды кайтарып алыш үчүн атайын токтом кабыл алган. Ошонун негизинде өз эрки менен куралды кайтарып бергендерге сыйлык катары 1,5 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин дагы 10 миллион сом берилген. Курал-жаракты өз эрки менен кайтаргандарга сыйлык катары автоматка 4800 сом, ал эми тапанчага 3200 сом берилген. Бирок адистер, маселен, Көмүскө базарда автоматтын баасы 2000 долларга чейин сатыларын, ошондуктан мындай сыйлык акы өтө эле азыкларын айтышкан. Жогорку кеңештеги республика Жур фракциясынын депутаты, мурунку ички иштер министри Заралбек Расалиев мыйзамсыз курал жарактарды чогултуу аракеттери буга чейин деле натыйжалуу болбогонуна токтолду. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 2010 жылы апрель окуяларында күч түзүмдөрүнөн баш аягы бир топ ок дарысы менен 865 даана курал жарак жоголгон. 8 жылдын ичинде анын 354 даанасы гана табылган. Расмий эмес булактарда жоголгон куралдын саны алда канча көп болушу мүмкүн экени айтылып жүрөт. Дагы бир топ курал ок дарысы менен 2010 жылы Үйүн коогасында да жоголгон. Мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акулматанов бир топ курал жарак кылмыштуу топтордун колунда экенин белгиледи.
МВД-нин баягы оперативдүү маалыматтары так болгондуктан анан элге кайрылган эле. Чоң мындай надежда болбош керек дейм мен. Бар деле колундагылар акыл бет. Жарым жартылай мындай чочулаганы балким алып келип тасып береттир. Бир жерде бекитип жаткан болсо эле ал деле кооптонуп турган киши да эрте эле кеч бул дагы бир жерден атылып дагы бир чоңкур сыкка жарылабызбы деген кооптуулар бар дагы. Балким ошолор алып келип өткөрүп берер. Ушул кылмыштуу топторго колдорун ачып калса, конечно, ал жактардан кайтарылат бул куралдар. Эми акция керек, мындай акцияны эми 100 кишинин жок дегенде бир 200-сү алып келсе деле бул мамлекет үчүн бир мүнөлүк нерсе, көп пайдалуу нерсе да.
Буга чейин 2010 жылы жоголгон курал жарактар пайдаланылган кылмыштар да катталган. Бул кылмышка колдонулган куралдар апрель окуяларында Бишкектеги форум имаратынын жанындагы күч кызматкерлеринен тартылып алынган куралдар экени аныкталган эле. Эленора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда жогорку окуу жайлардын ректорлорун шайлоо тартиби өзгөртүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон билим берүү жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясына ылайык, эми жогорку окуу жайлардын ректорлорун өкмөт эмес, окуу жайдын кызматкерлери добуш берүү аркылуу шайлайт. Буга чейин бир катар университеттерде ректор шайлоо талаш тартыш менен коштолуп келгени белгилүү. Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаров ректор шайлоонун жаңы тартиби тууралуу Азаттыкка маек курду, аны Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Кеңешбек мырза, айтсаңыз, жогорку окуу жайлардын ректорлорун мурда өкмөт бекитсе, эми эмгек жамаат шайлай турган болду. Бул ыкма ушул билим берүү тармагындагы эксперттик чөйрөдө кандай баалануда?
Мен негизинен бул нерсе аябай жакшы прогрессивдүү эме болду. Негизинен колдойм. Бирок ошол эле мезгилде эми ошол нерсенин ичинде бизде баары эле мындай болот да, ушундай өзгөртүү, жакшы прогрессивдүү өзгөртүүлөр киргенден кийин андан арт жактарындагы деталдаштырылбай калат дагы, анан кийин тил бардыгы ошол жерде чыгат да. Ошондой болбош үчүн мен азыр мына жарлыкка кол койгондон кийин деталдаштыруучу мына билим берүү жана илим министрлигинин ичиндеги болобу, кимиси болот, кайсы өкмөт болобу, кантип жанагы токтомду деталдаштырылган мезгилде өзгөчө эки жагына көңүл бөлсө жакшы болот эле деп айтам да. Биринчиси бул билим берүүнү башкаруу сферасы боюнча, экинчиси финансылык башкаруу боюнча. Бирок экөөсүндө тең негизги үч принципти колдонуш керек деп ойлойм. Биринчиси бул ачыктык болуш керек. Экинчиси ошол жасалган жумушка жооп бере турган мына отчеттук механизмдер күчтөндүрүлүш керек деп ойлойм. Үчүнчү жагы бул болгон мына көйгөйлөрдү конструктивдүү түрдө мындай алдыга жылдырылага турганан, мисалы үчүн деструктивдүү эмес, ээрден алып жыгылбай турган, бирок мындай конструктивдүү түрдө оңдой турган үч негизги принципти колдонуш керек.
Ошол сиз айтып жаткан негизги үч принцип кайсылар?
Мисалы, ошол шайлоо өнөктүгү болуп аткан мезгилде татыктуу тандап алганда ошол кандидаттын конкреттүү бир программасына негизделип ошону боюнча тандалса жакшы болот эле да. Ал ошол программаны менен келгенден кийин кимиси жеңүүчү боло турган болсо да, ошол программа менен иштегенге 5 жылга болобу, канча жылга келет, ошол мөөнөттүн ичинде ошол программалар канчалык деңгээлде аткарылып атат, жыл сайын ошол боюнча мындай отчет берип турса жакшы болмок да. Бул ар бир ушул программаны 100 күндүк кылып бөлүп койсо жакшы болмок. Анан ошого жараша канчалык деңгээлде жүрүп атат, кайсы жагы аксап атат көрүнмөк да. Эгерде такыр эле болбой кала турган болсо, ошол сроктун орто жерине келген мезгилде кайра шайлоо өткөрүп башка бирөөнү тандап алганга мүмкүнчүлүк түзө турган системаны кош керек деп ойлойм.
Эми ушул жогорку окуу жайлардын финансылык башкаруу жагы дагы жолго коюлат десек болобу? Анткени өкмөт билим берүү тармагына көп каражат жумшалып жатканын, бирок мектеп болобу, жогорку окуу жайлар болобу, билимдин сапаты жакшырбай жатканын айтып келет.
Сиздер билесиздер да, университеттердин жогорку окуу жайларында акча жок эмес, аябай акча көп, бирок ошол акчалардын баардыгы бир максаттуу түрдө иштелбестен ар кайсы мына билим берүүнүн алдына жылдырбай турган башка бюджеттик категорияларга кетилип кеткен учурлар аябай көп болот да. Ошол нерсени ачыктыкка чыгарып ар бир жанагы ошол окуу жайынын ичинде ошол жетекчинин турган мезгилде окуу жайына келген жана чыккан чыгымдардын баардыгы бир максаттуу түргө коюла турган болсо, же болбосо ошол алып келген программасын алдыга жылдырууга үчүн багытталган болсо, анда жалпысынан алганда бул бир прогрессивдүү мындай Кыргызстанды алдыга сүйрөй турган бир чоң өбөлгө болуп бермек.
Кыргызстандагы белгилүү бир катар университеттерде ректор шайлоодо ызы чуу чыккан учурлар да болгон. Кандай ойлойсуз, эми бул мыйзам ушундай талаш тартыштарга чекит коебу?
Бул мыйзам өбөлгө болбойт, кайрадан ошол чырды тамырлаштырып жер жерлерге, региондорго бөлүштүрүп да коюшу мүмкүн. Мурунку эмесинде премьер министр келип жанагы региондорго бөлүнүп кетпеш үчүн мындай өзүнүн көрсөтмөсүн берип дайындамак да. А эгерде азыр ачык шайлоо боло турган болсо, жанагы университеттин өзүнөн чыгып калды да биздин балдар да эми жаманбы жакшыбы деп сырттагыларды өткөрбөй койгон учурдар келип калышы мүмкүн да. Ошол үчүн мен айтып атам, мынал деталдаштыруу аябай зарыл. Мисалы үчүн айтайлы, Баткен университетине Ысык Көлдөн болобу же Нарындан болобу кандидаттар башындагы эгерде чындап эле ошол конкреттүү программасы менен көтөрөм дей турган болсо, ачык конкуренция болгон өнөктүктө жеңип чыксын. Жанагы ичиндеги сөөм каршы карыш деген принциптер жок кылыныш керек, бүдөмүк кала турган механизмдерди жок кылыш керек, жанагы коррупцияга тиешелүү болгон механизмдерди мүмкүн болушунча минималдаштырыш керек деп ойлойм.
Ошол сиз айтып жаткан терс көрүнүштөрдү кантип жолго коюп жойсо болот?
Аны ачыктык, отчеттуулук аркылуу жок кылса болот деп ойлойм.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Шайназаровду маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Нуржан Токтоназарова узатты. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Кыргызстандын мурдагы премьер министри Сапар Исаков өзүнө карата опузалы болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Москвага келген америкалык сенатор Рэнд Пол орусиялык депутаттарды АКШга чакырды. Оштуу акпуранын корукка алынган жээктеринде мыйзамсыз сатылды делген жер тилкелери текшерилет. Венесуэланын президенти Николас Мадурого жасалган кол салуудан кийин 11 журналист камакка алынды. Көчмөндөр оюндарын утурлай, Кыргызстанда курал жарак саткан дүкөндөр убактылуу жабылат. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын 36 млн рубльдан ашык айлыгы өндүрүлдү. Уктуруубузду эл аралык баян менен уланталы. Тажик жаштары Ислам мамлекети террордук уюмуна кызмат кылууга даяр экенин айтып, ант берген видеосу Тажикстанда кызуу талкууга түштү. Бул тууралуу кененирээк Мирлан Кадыров баян сунуштайт.
Четелдик жана жергиликтүү маалымат каражаттары бул тажик жигиттеринин сүрөттөрү менен видео таасмаларын кызуу талкууга алып, бир суроого жооп таба албай бар. Алар кантип өлкөдөн чыкпай туруп эле кыянат кол салуу жасады? Кантип террористке айланды? Болгон алар 18-19 жашта экен. Кечээле мектепти аякташкан. Бул балдардын жакындары алар дагы деле бала боюнча экендигин, экстремисттердин кылтагына алданып илинип калгандыгын айтышууда. Бул жаш террористтер Тажикстанда саякаттап жүргөн чет өлкөлүк 4 саякатчынын жанын кыйышты. Видео тасма террордук топтор чет өлкөдө жатып алып эле жаштар менен өспүрүмдөрдү азгырып алдап, Тажикстанда кандуу чабуул уюштура алгандыктан коомдо бул жагынан кооптук кырдаал түзүлгөндүгүнө кабар берет. Негизи тажикстандык жаштар террористтерге Ооганстандын аймагында көп кошулушат. Бир ай мурда Тажикстандын атайын кызматы 17-18 жаштагы 4 бозуланды чек араны кесип өтүүгө аракет кылып, ислам мамлекетине кошулуу алдында турганда кармоо алышкан. Куляп шаарындагы маңзаттарды көзөмөлдөө бюросунун директору Мухаббат Абдуллозада ал балдар чек арага бир нече ирет келип кетишкендигин, акыркы жолу Сары Чашма районундагы Шамсиддин Шохин айылы аркылуу Ооганстандын чек арасынан өтүүгө аракет кылышкандыгын айтат. Биз аларды кармап кылмыш үчүн козгодук, деп билдирди Абдуллозада. Кармалган балдар жакыр үй бүлөдөн экендиги жана мектепти жаңы аяктагандыгы белгилүү болгон. Өспүрүмдөр менен иштешкен психолог Гүлчехре Гүлмирзоева Азаттык радиосуна берген маегинде мындай балдар адатта атын чыгарууну каалайт жана үй бүлөсү менен коомдо өзүн маанилүү, пайдалуу киши катары көрсөткүсү келгендер деген оюн айтат.
Көпчүлүк үй бүлөлөрдө бойго жете элек балдарга болгон мамиле жакшы эмес. Алардын балдарында тандоо болбойт. Алардын ою менен эч ким эсептешпейт, укпайт дагы. Мындайда алар өзүнөн өзү түн тартып кетишет. Мындай өспүрүмдөр кимдир бирөөгө баатыр болгусу келет. Бул убакытта алар үчүн мунун артында ким турары маанилүү эмес, түшүнүшпөйт дагы. Мындай коркунуч 14-15 жаштагы балдардын арасында көп кездешет. Бул курак өспүрүмдөр үчүн кооптуу десек да болот.
Как у нас сейчас это в культуре бывает, да?
Психологтун пикиринде экстремисттик жана террористтик уюмдардын өспүрүмдөргө болгон мамилеси таптакыр башкача. Алар динди колдонушат. Бул жашоодо алардын оорту маанилүү экендигин түшүндүрүп берүүгө аракет кылышат. Акырындык менен ал өспүрүмдөр интернеттеги андай сөздөргө ынана баштайт. Жашоого болгон көз карашын өзгөртүүгө алып келет. Жыйынтыгында алар өз жанын кыюуга да даяр болуп калышат, дейт Гүлмирзоева. Айрым талдоочулар ислам мамлекетинин жакынкы чыгышта кайтарылышын ал аймакта террордук уюмдардын утулушу катары санашат. Тажик талдоочусу Рустам Азизи болсо Азаттык радиосуна берген маегинде ислам мамлекетинин идеясы эч кайда кетпегендигин, коркунуч ар дайым бар экендигин айтат.
Террористтердин мүмкүнчүлүгү азайды. Алар согуш ыкмасын өзгөртө баштады. Качан аларда мүмкүнчүлүк болуп турганда, алар армиясы бар, мамлекет сыяктуу эле согуш ачууга даяр. Ал эми мындай мүмкүнчүлүгү жок болсо, ар кандай терактарды уюштурушат. Мындай көрүнүш көнүмүш болуп эле келген.
Рустам Азизинин айтымында башкы коркунуч террордук топтордун үгүт насия иштеринде элдин кайсыл катмары болбосун, кайсыл киши болбосун, кааласа баарын өз тарабына тарта алышат. Ислам мамлекетинин жактоочуларынын көбү мигранттар деп так кесе айтууга болбойт. Кылтака элүү үчүн радикалдар коомдун кайсыл катмарын болбосун жашына карабай аз корууга топтогон ыкмасы менен тажрыйбасы жетиштүү. Акыркы жылдары Тажикстандан террордук топторго кошулган жаштардын так маалыматы белгисиз. Бирок тажик бийликтеринин расмий маалыматы боюнча миңден ашык тажикстандык Сирия менен Ирактагы согушчандардын катарына кошулуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткен. Алардын 60% ашыгы 35 жашка чейинки жаштар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Баткендин Тажикстан менен чектеш жайгашкан эң чырлуу делген Көкташ айылында жер суу талаштарынан чыккан чатактарды кыскартуу максатында Боз талаага жаңы конуш түптөлүп жатат. Ал жерге барып келген кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын угалы.
Баткендин Тажикстан менен чектешкен Көкташ айылында чек аралары али такталып, бир жаңсыл чечиле элек. Калк шарттуу чек ара сызыгына карап эле отурукташып жашап келишет. Айылда жол, суу, жер талаштан улам жылына жок дегенде 2-3 жолу кошуна өлкө жарандары менен чыр капталып турат. Анан да Көкташ айылында калк жыш жайгашкандыктан жаңы үй бүлөлөр үчүн жер тилкелери жетишпейт. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү үчүн эл аралык каржылык уюмдарга кайрылып, жаңжалдарды басаңдатуунун айласы деп айылдын жогору тоо тарабындагы Боз талааны суу менен камсыздап, жаш, жерге муктаж үй бүлөлөрдү жайгаштырууну ишке ашыра баштаптыр. Бул демилге аз болсо да абалдан чыгууга көмөкчү болот деп ишенип турабыз, дейт айыл аймак кызматкери Ташбалта Тойчиев.
Айрыкча жаштарга турак жай салуу үчүн жер маселеси абдан кыйын бизде. Ошон үчүн анан промдун колдоосу менен ушул талаага суу чыгарылып атат. Ушул долбоор ишке ашып, сууну чыгарып эмне кылгандан кийин ошол жаштарга ушул талааны бөлүп беребиз.
Чек арада жайгашкан Көкташ айылында 350 кожолук жер тилкеси үчүн кезекте турат. Жаңы жерлерди өздөштүрүп, маселени аз-аздан болсо да чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан азырынча $72,000 бөлүнүп, учурда насостук бекети, куурлар орнотулуп жатат. Мунун баары чек аралаш аймакта калк жаңжалдан алыстап, жайкын турмуш кечирүүсү үчүн болгон аракетибиз, дейт уюмдун өкүлү Сарвар Турдуев.
Эми чек аралаш жасаган андан кийин ошондой көйгөйлөрдү ачык чатактарга алып келет экен. Эми ал жерден көчүрүп жаштарга участка берип көчүрөлү десе, мына участкада суу жок болчу. Биз бул жерге $70,000 насос станциясын куруп берип, суу чыгарып бергенге аракет кылып атабыз. Натыйжада суу чыккандан кийин айыл өкмөт тараптан бул жерге жаштар үчүн жер тилкелери берилет и Көкташ айылынын жаштары бул жерге чыгып үй салганга мүмкүнчүлүктү табат.
Суу насостук бекети курулса, келечекте суунун көлөмүн көбөйтүп, жерди андан ары кеңейтүүгө шарттар бар. Бардык мүмкүнчүлүктөрү кенендейт курулушту ишке ашырып жаткан мекеменин жетекчиси Токтосун Байзаков.
Бул жерге эки насос коюш керек, пока бир коюлат, перспективада дагы бирөө коюлат дополнительно, себеби это массив чоң, пока биринчи линияны айдайбыз. Бүгүнкү күнгө азыр где-то Шубада готун 70% биз коюп келдик. А дальше уже освоение бул массив бети почти 200-300 гектар жер бар да.
Долбоор август айынын соңунда аягына чыгат. Бул аралыкта суу насостук станциясы курулуп бүтүп, талаа сууга суу менен камсыз болот. Бардык шарттарын түзүп, анан жаштарды алып келебиз, дейт айыл аймак кызматкери Ташбалта Тойчиев.
Ичинчи суу жогору кип деген жайлоодо суу бар. Мунун дагы ошо сууну ичинчи суу түшүрүп беребиз. Бир эле суу менен чечилип калбайт да, цветте бардык документациясы бар, жерлерди отвод кылып, ошолор бүткөндөн кийин.
Жеңиш Айдаровдун баянын уктуңуз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Президент Сооронбай Жээнбеков Индиянын элчисин кабыл алганын, өкмөт башчы Мухамметкали Абылгазиев Токтогул гезитинде болгонун Александр Тузовдун макалаларынан окуп алсаңыздар болот. Сергей Швецтин макаласы мэр боюнча маселе чечилди, эми майда чүйдөлөр гана калды деп аталды. Ал арада гезит эгер сиз шаар башчысы болсоңуз ишти эмнеден баштар элеңиз деген суроо менен айрым жарандарга кайрылды. Елизавета Залкинд таштандыларды челектерге өз өзүнчө сортуп салуу маданиятынан баштайт элем деп. Влад Ушаков шаар куруу картасын ачыкка чыгармакмын, бактырактарды курулушка байланыштуу кыйып жок кылууну токтотмокмун, парктарды көбөйтмөкмүн деп. Павел Кандрашин айдоочуларды да жөө жүргүнчүлөрдү да жол эрежеси менен жүргөнгө үйрөтөт элем деп. Доктурбай Тыныбеков автомашиналардын тыгынын азайтуу маселесин жөнгө салат элем деп. Виктория Старчеус бак тарактардын көбүн кыйып шаарды жылаңаштап салышты, ысык менен түтүн барган сайын басып баратат. Мен Бишкекке бир кездеги Борбор Азиядагы эң жашыл шаар деген атак даңкын кайра алып келет элем деп. Станислав Касьянов Орто Азиядагы бирден бир маданий борборго айлантып, жыл сайын арт фестивалдарды өткөртмөкмүн. Бишкек сылык маданияттуу адамдардын шаары деген социалдык маданий программаны кийрет элем деп жооп беришти. Ал эми эртең шаар мэрлигине Бишкек шаардык кеңешинен шайлана турган Азиз Суракматов тууралуу макалада бир депутат айткандай, шаар башчысы өлкө жетекчилеринин кол алдында болушу керектигин, ансыз бир дагы мэрдин иши жакшы болбостугун, эгер андай болбосо шаар мэринин эң мыкты баштаган иши дагы нөлгө айланарын. Ал эми Азиз Суракматовдун талапкерлиги эң алды менен мамлекеттин биринчи жетекчилери тарабынан колдоого ээ болуп жаткандан кийин иш алдыга жыла турганы жазып чыкты. Шералы Сыдыков атындагы республикалык олимпиадалык резервдик окуу жайында кайрадан ызы чуу чыкканын, беш тренер аттестациядан өтпөй калганын, ошол эле учурда өтпөй калган тренерлер буга окуу жайдын директору Кадырбек Эргешевди күнөөлөп жатышканын Вячеслав Аникиндин макаласы баяндады. Аталган басылма булардан сырткары эртең Чолпон Ата шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы Рух ордодо Роза Отунбаеванын демилгелер фонду өткөрүп келаткан мекендештер 2018 форуму ишин баштай тургандыгын, ага дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн келишкен жердештерибиз катышып, бул ирээт өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү маселесине басым жасаарын маалымдады. Вечерний Бишкектин ошондой эле массалык мушташтын айынан Москвада мандикерлик кылып жүргөн кара кул жалы 19 жаштагы Айбек каза болгону тууралуу Сергей Швецтин макаласында. 10 сентябрдан 19 сентябрга чейин Ысык Көлдө эл аралык 17 Ысык Көл оюндары деп аталган спорт оюндары өтөрүн. Буга жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн 2000 ашуун спортсмен катышаары оюнду уюштуруу комитетинин жетекчиси Владимир Лецкийдин маегинде. Кыргызстанда орус киносунун жумалыгы кандай өткөндүгү тууралуу кино журналист Гүлбара Төлөмүшованын баянында кеп болот. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек түйшөп сереп салды. Ушуну менен Азаттыктын дагы бир жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин Азаттык өз уктурууларын кайрадан улантат. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 7 август күнгө шейшемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Өткөн жекшембиде 111 жүргүнчү менен Түркиянын Анталия шаарына учкан авиатрафик компаниясынын учагы Манас аэропортуна кайра конууга аргасыз болду. Ага чейин ушул эле компаниянын Ош Анталия багыты боюнча 89 жүргүнчү менен учкан учагы бурамасы чыгып кеткенден улам жерге кайра конууга мажбур болгон. Кыргызстандын жарандык авиация тармагы эмне үчүн өнүгө албай жатат? Эмне үчүн учуулардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу талабы аткарылбайт? Алдыдагы жарым саатта арай көз чырай ушул маселени талкуулайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Италиянын Болония шаарындагы аэропортко жакын аймактагы жарылуудан 2 адам наут болуп 50 ашууну жаракат алды. Алгачкы маалыматтарга караганда 6 августта күйүүчү май алып келаткан жүк автоунаасы аварияга кабылып күйүп кеткен, андан ары жалын башка машинелерге өткөн. Жарылуу аэропорттун ишбердигине терс таасир этпегенин полиция билдирди. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Сапар Исаков өзүнө карата упузалоо болгонун айтып, аны иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылды. Бул тууралуу КСП партиясынын өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Исаковдун арызы башкы көзөмөл органына 6 августта жиберилди. Буга чейин абактагы мурдагы премьер-министрдин адвокаты Нурбек Токтокунов аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери опузалап жатат деп жарыялаган. УКМК Нурбек Токтокуновдун айткандары чындыкка коошпойт деп билдирген. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5 июнда камакка алынган. Ошто Ак Буура дарыясынын корук алынган жээктеринде мыйзамсыз сатылды деген жер тилкелери текшерилет. Ош шаардык мэриясы буга чейин аукцион аркылуу берилген жерлерди текшерген комиссия түзгөнүн мекеменин басма сөз катчысы Азамат Апсатаров Азаттыкка билдирди. Буга чейин Ак Бууранын корук алынган жээгинде жер талаш чыккан, дарыянын жээгин тосуп жаткандар менен ага нааразы болгондордун ортосунда мушташта болгон. Венесуэла президенти Николас Мадурого жасалган кол салуудан кийин 11 журналист кармалды. Журналисттердин улуттук кеңеши венесуэлалык, испаниялык жана аргентиналык басылмалардын өкүлдөрү кармалганын билдирди. Дагы бир нече журналист токмок жеп тонолду. Улуттук кеңеш кылмышкерлерди таап жазалоону талап кылууда. Мадурого жардыгырсат бекитилген бир нече дрон менен ишембиде аскердик парад учурунда чабуул коюлган, ал жабыркаган эмес. Кыргызстанда курал жарак саткан дүкөндөр убактылуу жабылат. Ички иштер министрлигинен Азаттыкка билдиришкендей, 10 августтан тартып сентябрга чейин Кыргызстандагы курал жарак дүкөндөрдү убактылуу жабуу, элдин колундагы кандай курал болбосун алуу аракети башталат. Бул чечим быйыл сентябрда Ысык Көлдө боло турган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин кезектеги саммитине байланыштуу маалыматка караганда оюндарда жана саммитте коопсуздукту камсыздоо максатында мергенчилердин колундагы куралдар дагы убактылуу алынмакчы. Сауд Арабиясы Канададагы элчисин чакыртып алды. Падышалыктын тышкы иштер министрлиги Канада менен жаңы соода жана инвестициялык алакаларды да токтотоорун билдирди. Маалыматка караганда мындай чечим Сауд Арабиясынын ички иштерине Канаданын кийлигишкенине жооп болуп калды. Өткөн аптада Канада тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиясында аялдардын укугу үчүн күрөшкөн жарандык активисттердин кармалышын сындап, аларды бошотууну талап кылган. Сауд Арабиясында мындай чакырыктар менен өтүнүчтөр өлкөнүн ички ишине кийлигишүү деп эсептелинет.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова таныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Анда кезекти Райгөз Чырай талкуусуна берейин. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат. Бүбүкан, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Өткөн жекшембиде авиатрафик компаниясынын 111 жүргүнчү менен Туркиянын Анталия шаарына учкан учагы 27 мүнөттөн кийин Манас аэропортуна кайра конууга аргасыз болду. Ага чейин 29 июлда ушул эле компаниянын Ош Анталия багыты боюнча 89 жүргүнчү менен учкан самолету бурамасы чыгып кеткенден улам жерге кайра конууга мажбур болгон. Кыргызстандык жарандык авиация тармагы эмне үчүн өнүгү албай жатат? Эмне үчүн учуулардын жана жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу талабы аткарылбайт? Бүгүнкү Арайгөз Чырайдын талкуусунун негизги темасы мына ушул. Талкууга транспорт жана жол министрлигинин жарандык авиация бөлүмүнүн баш кадиси Арзымат Матмуратов, жарандык авиация агенттигинин учууга жарактуулугун колдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Муханбек Алайшиев жана биринчи класстагы учкуч Кыргызстан аба жолдору авиакомпаниясынын мурдагы президенти Төлөнбек Арпачеев ысык көлдөн телефон аркылуу катышат. Урматтуу каарман, бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо, Арзымат мырза, сизге. Мына Кыргызстанда авиация тармагында кызмат көрсөткөн болгону 4 гана авиакомпания бар экен. Алардын 36 самолету болсо, жарымы жараксыз болуп жатыптыр. Учуп жаткандар, азыр деле учуп жаткандар жарабай баратканын акыркы окуялар далилдеп койду окшойт. Айрым эксперттер авиациядагы коопсуздукка өкмөт көзөмөл кылышы керек. Абал ушундай абал мамлекеттик талаптын жоктугунан пайда болду деп жатышат. Ага негиз барбы? Өкмөттүн жарандык авиация тармагына көзөмөл салууга же чамасы жетпей жатабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоучулар. Бул маселе, туура маселе койдуңуздар. Азыркы учурда негизинен айтып кеткенде, бул биздин министрлик, транспорт жана жол министрлиги бул жарандык авиация тармагындагы саясатты жүргүзө турган Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабынан укук берилген мамлекеттик орган болуп эсептелет. Сиз айтып аткан маселе туура. Азыркы учурда Кыргызстанда 4 авиакомпания учууларды аткарат деп айттыңыз, бирок азыркы учурда 3 авиакомпания учууларды аткарат. Эйр Кыргызстан азыркы учурда белгилүү бир себептерден учууларды аткарбай келет. Авиатрафик, Эйр Манас, Тезжет авиакомпаниялары учууларды азыркы учурда аткарып жатат. Мамлекет тарабынан кандай көзөмөл? Биздин министрлик түздөн түз, мисалы үчүн биздин жарандык авиация агенттиги менен авиакомпаниялар менен түздөн түз иштешебиз. Керектүү нормативдик правовой актарды иштеп чыгабыз. Ошол эле учуулардын коопсуздук жаатында бул маселе боюнча биз тыгыз иштейбиз.
Бирок натыйжа башкача болуп жатпайбы? Эмне үчүн талап эл аралык жана Кыргызстандын мыйзамдарында көрсөтүлгөн талаптардын аткарылышына министрликтин көзөмөл кылуусуна чама жетпей жатабы?
Жок, биз Кыргыз Республикасынын аба кодекси негизинде биздин министрлик саясатты алып барат. Ал эми биздин алдыбызда жарандык авиация агенттиги бул көзөмөл, ушул саясатты ишке ашыруу боюнча көзөмөл орган болуп саналат.
Анда суроону сизге жөнөтөйүн, Мухамбек мырза. Мына Кыргызстан евро биримдиктин кара тизмесинен чыга албай келе жатканына 12 жыл болду быйыл. Ошондон бери эле аракет көрүп жатабыз деп жатасыздар, мыйзамдарды оңдош керек деп, бир катар долбоорлорду ишке ашырыш керек деп аракет кылып жатасыздар. Бирок натыйжада чыккан жери жок. Буга эмне себеп? Эмне үчүн Кыргызстандагы самолеттор сапатына көңүл бурулбай жатат?
Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Айткан суроолорго туура жооп бергенге аракет кылайын. Мен жана сиз айткан сөзгө мындай туура баа бериш үчүн аткарылбайт деген эмеге макул эмесмин да. Аткарылып жатат. Аткарылганда дагы биз өзүбүздүн келген деңгээлибизге, билген билгенибизге ылайыктуу аткарылып жатат да. Анан ошол эле эл аралык нормалар, эл аралык талаптар аткарылганга шарттар бар, аткарып атабыз. Анан кийин бул авиационный безопасность дегенде бир эле бир термин өтө эле көп мындай чоң тармактарды өзүнө камтыйт да. Биринчиден бул ошол эле пилотторду даярдоо жагынан, экинчи жагы ошол эле учактарды тейлөө убагында аларга жанагындай обычный эле кызмат көрсөтүү да, ошого карап анан кийин алар да жакшы өзүнүн милдетин аткарып берет да. Бүгүнкү күнү келгенде ошол эле эки аэробус бар, ошол авиакомпаниянын трафик дегенде баардык жасалган программалар аткарылып жатат. Ар бир учактын өзүнүн мындай тейлөө программалары болот, ошолорду аткарып жатабыз. Азыркы болгон мына акыркы немелер болгондо бул өндүрүштүк кемчилик болуп чыгып атат. Ошол курулуп атканда ошол моторлордун бир тетиктери дефектный болуп курулуп калган чагында, азыр эми
самолет жасалып аткандабы?
Самолет жасалып атканда. Ооба.
А сатып алып жатканда эмне үчүн ага көңүл бурушкан эмес? Текшерип алат да.
Текшерип алат, текшергенде дагы бул техника экен да. Азыр эми орто жашында алып көрсөк бул 27 жыл болуп кетти мына биздин техникабызга. Ошондо деле
эл аралык норма боюнча 25 жылдан кийин самолет иштен чыгыш керек, туурабы?
Жок, андай эмес, андай норма жок. Мен да ошо 25 жыл болуп калды, эскирди, алмаш керек деген ойдон да алысмын. Себеби убагында тейленип, убагында майланып турган болсо бул учактар эле уча берет, өзүнүн астына койгон максатын аткара берет да.
Төлөмбек мырза, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп атам.
Саламатсызбы? Бул сиз,
саламатсыз,
эл аралык каттамдарга учкан биринчи класстагы учкучсуз. Демек Кыргызстандын авиациясындагы кооптуу кырдаалдын пайда болушунун себебин дагы жакшы билсеңиз керек деген ойдомун да. Эмне үчүн коңшу мамлекеттердин авиациясынын деңгээли өсүп жатат, эл аралык катаандаштыкка туруштук берүүгө да жарап калды да, бирок Кыргызстандын авиация тармагы кара тизмеден чыга албай, учуу коопсуздугун камсыз кыла албай жатат. Буга эмне себеп деген ойдосуз?
Чоң рахмат сөзү бергениңизге. Мен айтып кеттиңиз, айтып кеттиңиз, мен 46 жыл иштедим жарандык авиацияда. Бул жарандык авиацияны мен айткан оюм мына азыркыдай, мына азыркы эки адистин сөздөрүн угуп отурам, мен угуп отурам. Азыркы сөз менен ушундай суроолорду ушундай чечсек, биз эч качан жарандык авиациянын проблемасын чечпейбиз. Эмне үчүн десе, мен агентствода 10 жыл иштеп кеттим, а жердеги адистердин баарын билемин. Мен азыр айтсам, жарандык авиация терең реформа керек болуп атат. Азыр канча жыл, уже 20-30 жылга жакындап баратат, Кыргызстанда самолеттору жок, самолеттордун баары тең уже баары тең эскирип бүттү. Ошонун баарын тең азыр деген ошол орчундуу маселенин баары тең президентке, өкмөткө коюш керек болуп атат. Койгон кишилер жок, министерство көңүл бурбайт, агентстводагы башчылары, адистери эч качан эметпей эле биз көзөмөлдөп атабыз, биз карап атабыз, тигинтип атабыз, минтип атабыз дегенден башка жака, эч жака жылбайт. Ошол орчундуу маселелерди алып келип туруп өкмөттүн ордуна, премьер министрдин ордуна коюп туруп айтыш керек. Кыргызстанда самолеттор, вертолеттор жок болуп калды, компаниялардын баары токтоп атат. Кыргыз Air Кыргызстан деген компания токтоп калды, элдердин баары отпускасы без содержания болуп жүрүшөт. Азыр иштеп аткан аран трафик менен тез жет, анан кийин Air Manas болуп калды. Кыргызстанда самолет жок болуп калды, президенттин самолетунан башка самолет жок бизде менчикте. Ошон үчүн министрлер көңүл бурбайт, агентствонун башчылары да көңүл бурбайт. Алмашылып эле адистер, мына адис жактарынан да көп катуу караш керек, терең караш керек, адистерди реформа кылыш керек.
Сиз реформа кылыш керек деп жатасыз, ошонун эң биринчи кадамы эмне болуш керек?
Эң биринчи кадамы, мен эч жактан бери айтып келатам да, агентствону министерстводон чыгарыш керек, срочно чыгарыш керек. Эмне үчүн десе, министерствода адистер жок да, жарандык авиацияны момундай көзөмөлдөп карап, ошолорду проблемалардын баарын өкмөттүн астына коюп чечкен жок, кадрларды подбор кылган жок. А жерде азыр агентствода кадрларды карасаңар, 50-60% образованиясыбы, билими жетпейт ошого. Ошону деген ошону караш керек, ошону биринчи кадам ошол. Бөлүш керек да, кадровый политиканы чечиш керек, андан кийин анан уже финансовый жагын караш керек. Өкмөттөр деген программаны түзүп туруушу жарандык авиацияга момундай көңүл бурбасага андан беш бетер жаман болуп атат. Жана сиз маселе алып келдиңер, тиякта бироосу буралбай калды, биякта тиги самолет учуп келатып кайра конуп атат, бул жерде тиги моторлору бирдемке болуп, дагы башка бирдемке болуп атат. Ошон үчүн аяктагы дагы адистердин билими жетпей атат. Ошону терең реформа кылбаса азыр болбойт срочно.
агентствону да реформа кылыш керек. Мен эч жактан бери айтып келеттим. Ошон үчүн мен ошол жактан иштебей калдым. Боюнча мен айткан сөздөрдү өкмөттөр жаман көрөт. Ачык айтсаң жаман көрүшөт. Ошон үчүн мындай адистерден булар эметишет дагы бошонуп эметишет дагы башка адистерди алат. Сөз айтпаган, эчтемке кылбаган баягы күнүмкү жумушту жасаган адистерди алып отурушат. Аны деген азыр реформа кылыш керек. Биз премьер-министрге да айтыш керек ошонун баарын тең.
Төлөмбек мырза, ушул ойлоруңузду мындай бир жакшы конкреттүү кагазга түшүрүп туруп, мынакей жаңы президент иштеп атат, жаңы премьер-министр иштеп атат, ошол кагаз жүзүндө конструктивдүү сунуш катары бердиңизби?
Сунуш катары бергенбиз. Бир да жолу, эки жолу, үч жолу, төрт жолу, он жолу бергенбиз. Өкмөт алмашылып эле көңүл бурулбай атат да мына дагы берели деп даярданып турабыз. Ошон үчүн мен министрге да кезигишип айткам, өзүм бет-бет айткам дагы тиги министрге. Ушундай реформа керек. Министерствого бир жакшы адистин алгыла, чтоб гражданский жарандык авиациянын ишин билген. Азыр министерство транспортуга барсаңыз билимдери жок да. Жарандык авиациянын отделине барсаңар башка билими жок, жарандык авиацияны билбеген кишилер отурат. Алар эмне кандай реформа кылышат? Алар кылышпайт. Агентство болсо ошолордун сөздөрүнө көнүп алып отурушат, алар да күнүмкү иштерди жасап коюп.
Рахмат Төлөмбек мырза, сиз сиз байланышта болуп туруңуз.
Айткан сөз болбогон сөз да.
Сиз байланышта болуп туруңуз да, талкуудагы уланат. Арзымат мырза, акыркы жумада самолету кайра конууга мажбур болгон бул авиатрафик компаниясы жүздөгөн жүргүнчүлөрүнүн жүрөгүн түшүргөн окуялардын болушуна техникалык себеп болду деп гана азыр Мухамбек мырза айткандай шылтоо айтылып жатат да. 1 мартта 96 жүргүнчүсү менен учуп баратып кыймылдаткыч өрттөнүп кеткен Тезжет авиакомпаниясынын ушундай окуясына эмне себеп болгону азыркыга чейин айтылган жери жок. Транспорт министрлиги ушундай окуялардан кийин эмне үчүн катуу чараларды көрүп, аларды тейлөө укугунан ажырата албай жатат? Же авиакомпания түзүүгө алып жеткен чөнтөктүүлөр менен таасирдүүлөрдүн таасири күчтүү болуп жатабы?
Бул боюнча туура айтасыз. 1 мартта авиатрафик тез жет авиакомпаниясынын Бишкек Баткен багыты боюнча аба багыты боюнча самолет учуп баратып сол
1 мотору
иштен чыгып кайрадан Манас аэропортуна кайтып келүүгө мажбур болгон. Бул боюнча тиешелүү жарандык авиация агенттигинин тиешелүү комиссиясы иштеп чыгып, анын авиакомпанияга сунуш берилген. Бул кыймылдаткычты ошол завод изготовителге жиберилген. Азыркы учурда ал жактан биз күтүп атабыз кандай себеби эмнеде болгонун. Азыркы учурда самолет учуп атат өзүнүн багыттары боюнча. Эми
эмне үчүн ушундай окуяларга туш кылган жүргүнчүлөрдү, жүздөгөн жүргүнчүлөрдү туш кылган авиакомпаниялардын жетекчилерине же болбосо авиакомпанияга жалпы эле чара көрүлбөй жатат? Эмне үчүн?
Эми чара боюнча мен азыр айтуудан алысмын, бирок эми кандай десем, жарандык авиация агенттиги тиешелүү рекомендацияларды берет. Эмнеден кийинчи эмне комиссия ушул окуянын эмне себептен болуп чыккандыгын, эгерде авиакомпания
таасирдүү адамдарды сунушунан
жок андай дешти мен алысмын. Эгерде бул окуя эмне себептен келип чыкты же авиакомпаниянын күнөөсү болсо, анда жарандык авиация агенттиги тиешелүү чараларды көрүүгө укугу бар.
Мухамбек мырза, мына жарандык авиация агенттигинин сиз иштеген бөлүмү жалпы самолеттордун, аэропорттордун, деги эле жалпы учуулардын жарамдуулугуна көз саласыздар да, туурабы? Анан техникалык жактан учууга жарамсыз самолеттордун, ушу жүздөгөн жүргүнчүлөрдүн өмүрүн тобокелге салып учуусуна уруксат берүү ким уруксат берет? Акыркы окуялар боюнча ушул жоопкерчиликтүү адамдарга кандай чараларды көрдүңүздөр? Адамдарды стресске салган окуялар болуп жатпайбы?
Жана өзү да айтып кеткендей, техникалык жакты көздөмөлөн биз карайбыз. Туура айттыңыз, учууга жарактысы бар деген укукту биз беребиз, сертификат беребиз ар бир самолеттерге. ошол жумушту бир жылда бир жасап турабыз, ар жылда жасап турабыз да. Көзүм өлдү. Анын ичинде дагы
анан заводдо жасалганда эле чыкканда эле мындай жарамсыздыгы бар экендигин байкаган жок белеңиздер?
Заводдон бул жана айтып кетпедимби, бул самолеттор 25 жылдан бери кызмат кылып жүрөт орто эсеп мененчи. Жаңы самолеттор бизге алып келгенге азыр ошол эле оператор деп коебуз, авиакомпаниянын мындай шарттары жок да. Мына ошол эле самолеттор өтө кымбат баалуу буюм болуп эсептелет да. Ошол эле жаңы самолетти алыш үчүн бүгүнкү менин билишимче 40 миллион 50 миллиондон ашып кеткен акча болуп эсептелет.
Доллар.
Доллар. Ооба. Ошон үчүн жаңы алып келгенге биздин азыр документтерибиз дагы туура келбейт, өкмөт тарабынан жардам көрсөтүлбөйт. Бул баары сиздерге белгилүү болсо керек, частный авиакомпания деп коет. Коммерческий авиация болуп эсептелет да.
Анан эми жарандык авиация тармагын деги мындай бир башкача бир өнүгө турган деңгээлге көтөрүш үчүн жаңы багыттар менен иштеш үчүн өкмөткө мынакей Арзымат мырза отурат, министрликтин өкүлү катары сиздер өкмөткө мындай маселени кабыргасынан коюп жатасыздарбы?
Койгондо менден бийик турган жетекчилер ал жеткизип атат деп ишенем. Ошондой маалыматтар келип түшүп атат бизге да. Анан нарактан көрүнгөн чараларын мен жогун тилекке каршы билбейт экенмин.
Мүмкүн берсеңиз мен айтып кетейин. Бул боюнча туура айтасыз, маселе дайыма эле көтөрүлүп келип жатат. Мына өзүңүз жана айтып кеттиңиз, мына кара тизмеден чыгуу боюнча деп. Мына былтыр бизге ушул жарандык авиациянын эл аралык уюмунун президенти келип кетти Кыргызстанга, Алиев мырза. Ошол келгенден кийин мына жанакы биз өзүбүздүн планыбыз бар, кара тизмеден чыгуу боюнча министрликтин өзүнүн иш чара пландары бар, ошонун негизинде активдүү иштер жүрүп жатат. Ошол эле ИКАОнун президенти келгенден кийин иштер дагы алдыга жылып атат. Бул жаатында маселе дайыма эле көтөрүлүп келип атат. Биз ордубуз толтурганыбыз жок министрлик, дайыма биз өзүбүздүн жетекчилик урматтуу министрибиз активдүү бул жагында жумуштар кетип атат. Биз азыркы учурда жарандык авиация тармагын 2016-2020 жылдарга өнүктүрүү боюнча өкмөттүн программасы бар. Анын негизинде тиешелүү иштер жүрүп жатат. Эми бул жаатында туура кээ бир учурларда туура кемчиликтер бар, аны моюнга алыш керек. Бирок ошол эле учурда жетишкендиктерди айтып кетиш керек да бул жердечи. Туура азыркы учурда ушул биздин эң эле көйгөй ушул кара тизме.
Төлөнбек мырза жогоруда айтпадыбы, ушу кырдаалды туура төшөнгөн кесипкөй адистер жок болуп жатат деп. Бир жарандык авиацияда дагы министрликте да ушуга негиз барбы?
Туура Төлөнбек бекен айткан эле туура, маселе бар, көйгөйлөр бар, аны моюнга алыш керек. Бирок эми көйгөй бар деп эле отура берген туура эмес. Бирок ошонун негизинде да иштерди биз алып барып атабыз. Анан бир маалымат айтып койсом болот. Мисалы үчүн азыр кадр маселеси деп атабыз. Биз быйыл мына өзүңүз билгенде авиа колледж бар болчу Ишемай Абдырайымов
атында.
Азыркы учурда ал жогорку окуу жайы болуп түзүлдү, кайрадан түзүлдү. Эми бул мындан ары жогорку билимдүү авиация тармагында жогорку билимдүү кесипкөй адистерди чыгара баштайт.
Ошо кесипкөй адистерди даярдоочу, окутуучу профессордук состав кандай?
Эми буюрса мына түзүлүп азыркы эми авиа институту эми жаңы эле түзүлдү да. Эми акырындан бизде мисалы үчүн авиа институттун башка мамлекеттер менен алакалуу эмелери келишимдери бар. Анын негизинде ал жактан тартып кесипкөй инсандарды
буюрса техникалык база барбы?
Техникалык база буюрса түзүлүп атат. Мына маалымат иретинде эле айтып кетсек, мына Ош шаарынан авиатрафик компаниясы бир учагын берген бизге, ошону жакын арада эле мына март айында алып келдик.
Жакшы.
Эми бул жаатында жумуштар жакшы эле болуп атат, эми кемчиликтер бар.
Туура
Төлөнбек айткандай кемчиликтер бар, аны моюнга алыш керек.
Төлөнбек мырза, ушу жүргүнчүлөрдүн кооптуу окуяга туш кылган авиакомпаниялар элден, анын ичинде жүргүнчүлөрдөн расмий түрдө кечирим сурашпайт да? Бул дагы кызмат көрсөтүүдөгү негизги талаптардын бири эмеспи? Сиз кандай үйдөйсүз? Ушул эмне үчүн кыргыз авиациясында ушундай маданият калыптанбай жатат? Буга эмне себеп? Же сиз жогоруда айткандай жетекчиликке билимсиз, тажрыйбасыз адамдардын өң тааныштык, жеке кызыкчылык менен дайындалышы ошол тармактардын жалпы ыдырашына алып келип жатабы?
Мен азыр кичине бир токтолуп кетейин өйдөкү айткан сөздөрдү. Жанакы учкучтардын ушундай учуп келатып кайра аэродромго конуп, же болбосо мына азыркы адистер айтып атат, биз деген расследование кылып атабыз, тергеп атабыз, карап атабыз, анан кийин рекомендация тигиндей мындай мероприятиялар кылып, ошолордун мероприятиялардын баары кагазда калып атат. Ошолорду жакшы чектеп, ошолорду жакшы контролдоп эмне кылып атасыңар деп ошого требование жетпей атат. Ошону келип эметип айткан сөздөрдү булар, мен мындай бир жөн эле сөз айтайынчы, булар коркуп атышат да ошол сөздө маанилердин баарын көтөрүшкө. Мына адистер, министерстводагы адистер, агентствода отурган адистер, бул министр транспорт көтөрүш керек, тиги жерден директор агентство көтөрүш керек ошол маселелерди. Коркпой туруп премьерге айтыш керек, момундай проблема болуп атат тиги жарандык авиацияда, минтип отурсак андан беш бетер жаман болуп кетиши мүмкүн деп айтыш керек. Ошону айта албай атат да.
Эмнеден коркот? Эмнеден коркот? Кызмат ордун жоготуудан
бы? Жумушун жоготот, министрликтен алып таштайт. Мына канча министр алмашылды, канча директор агентство алмашылды. Менин иштеп аткан эле кезекте бир 15 министр директор агентство алмашылды. Бияктан министерство алмашылып атат, тиги жана перчатка деп орустар айткандай. Ошолордун баарын ошолорду көтөрбөй атпайбы булар? Анан көтөрөлү десе булардын терең билимдери жетпей атат. Булар деген ошол жанакы чукуп түбүнө жете албай атышат булар. Эмне проблема? Ошол проблеманы кандай чечиш керек экенин, ошонун жолун билбей атышат буларчы. Анан кийин мероприятие кылдык деп коет, а сиз айткандай жанакы авиакомпания эле эмне тиги жүргүнчүлөрдөн кечирим сурабай атат? Эмне үчүн булар? Потому что бул агентствонун, жарандык авиациянын агентствосунун политикасы жаман болуп атат. Политикасы болбой атат. Булар күрүмкү текучка менен гана жүрүшөт. А жана мероприятияларды такымдап алып жазагыла, жазабасаңар компанияны жабабыз, же болбосо тигиндей кылабыз деген иштер жок, кылынбай атат. Мына азыр жогорку билим кылдык деп атат. Жогорку билим кылганда мурун колледж болуп турганда ошол жердеги канча 10 жылдап жүздөгөн специалисттер келип атат, баары тең жумушсуз жок жүрөт. Аэропорт албайт, авиакомпания албайт, эмнеге дипломдорду алып алып алар жүрүшөт? Специалисттер. Эч ким албайт аларды. Мына азыр университет кылды, базаны оңдош керек. База ал жерде базаны 100% 200% алмаштырыш керек базаны. Эски илгерки советтердин убагындагы базалар. Анан кийин биздин специалисттерди бүткөндөн кийин жумушка алып ошолорду, ошолор опыт алыш керек, ошолорду үйрөнүш керек, ошолор деген бул жумуштарды алып кетиш керек бизден кийин, могу пенсионерлер, ветерандардан кийин. А ким алып кетет алар жумушу жок деп талаалап жүрүшөт? Же болбосо эң жакшы болсо тиги Россия же Казакстан же бир жака кетип атышат.
Рахмат.
Аны караган эч ким жок, аны проблеманы көтөргөн эч ким жок. Анан кийин ошондой мамиле болгондон кийин авиакомпаниялар эмнеге жүргүнчүлөрдөн кечирим сурап тигиндей кылып койгула, мындай кылып койгула дебейт да андай.
Рахмат. Мухамбек мырза, мына
кандай политика кылса ошондой политика боло берет. Ошон үчүн мен министр транспортко да айтканмын. Алар мен айтсам алар мени жаман көрүшөт. Вот мына Арпачиев тигинтип атат, минтип атат, биздин жетишкендикти көрбөй атат. Мына жетишкендиктерди азыр эмненин жетишкендиктерди айтты? Булар айткан жок. Документ кылып атабыз, законотворчество кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз, мындай кылып атабыз, все болду, андан башка кара тизмеден чыгабыз деп атат. Кантип чыгабыз эсе самолеттордун баары
тигиндей
сынып же болбот эметип атса?
Рахмат Төрөмбек мырза. Мухамбек мырза, мына айтылган сындарды эске алып алат болушуңуздар керек деген ойдомун да. Мына жүргүнчүлөрү кооптуу кырдаалга туш болгон авиакомпаниялардын жетекчилери болгон окуянын себептери жөнүндө эмне үчүн элге так маалымат беришпейт? Алар муну менен жарандардын, анын ичинде ошол жүргүнчүлөрдүн маалымат алуу укугун бузуп жатышкандыгын сезишеби? Эгер соттук процесске да бул негиз болуп берет го.
Туура, мындай кайрылууга укуктары бар ар бир жарандын, ар бир жанагы кызмат алган эмелердин укуктары болот. Ошол айткан сөздөрүн, кемчиликтерди биз ойго алып эртең аткарууга аракет кылабыз, ошол маалыматтарды жеткизебиз ошол операторлорго.
Арзымат мырза, ушул Кыргызстанда жылына жалпы орто эсеп менен 3 миллиондон ашык адам самолет менен учуп жүргүнчү болот экен. Анан ошол жол азабын тарткан жүргүнчүлөргө кам көрүү талабы мыйзамда жазылган, бирок аткарылган жери жок деген дегенди ойго келип жатабыз да. Демек, дагы эле өкмөттүк көзөмөл, анан кийин талаптын жоктугу ушуга жол берип жатабы?
Андай деп айта албайм, талап кандай талап?
Мыйзамда жазылган талаптардын, нормалардын аткарылышынын көзөмөлдөөнүн жоктугу ушуга алып келип жатабы?
Жок, талаптардын баары эле аткарылат. Эми бул байке жана Төрөнбек байке айтып кетпеди, көтөргөн маселелердин көптөрү туура эле маселе. Биз моюнга алабыз, проблемалар, эмелер бар. Бирок жанагы айтып аткан авиакомпаниялар кечирим сураш керек, андай мындай деген маселе. Мисалы үчүн, эгерде ошол эле учак кайтып келгенден кийин авиакомпания тиешелүү жарандар менен иш алып барды. Аларды башка учакка салып же тамак аштарын
берип. Алардын милдети да.
Ооба.
Рахмат. Анда эмесе ушул талкуудан Кыргызстандын жарандык авиациясынын деңгээлин көтөрүш үчүн тезинен өкмөттүк деңгээлде аракет көрүү зарыл экен деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман, сиз Кыргызстандын авиация тармагы эмне үчүн өнүкпөйт деген маселени суроо издеген Арай көз Шарай талкуусунун бүгүнкү талкуусуна ортоктош болдуңуз. Талкууга транспорт жана жол министрлигинин жарандык авиация бөлүмүнүн башкы адиси Арзымат Матмуратов, жарандык авиация агенттигинин учууга жарактуулугун колдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Муканбек Алайчиев жана биринчи класстагы учкуч Төлөнбек Арпачиев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.